Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani 7.45 bersama saya Syaf Syukri. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Boleh rentas negeri selepas capai kadar 90% vaksinasi dewasa. Kehilangan $6 juta, KDN buka kertas inquiry. Tak sempat tuai hasil, lebih 600 hektar padi di badai angin dan hujan. Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik membenarkan aktiviti rentas negeri dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis yang telah dibuat Kementerian Kesihatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau-pulau atau kawasan pelancongan. Antara perkara lain diputuskan termasuk membenarkan operasi kedai runcit, minimarket, restoran, stesen minyak dan kedai serbaneka dari jam 6 pagi hingga 12 malam berkuat kuasa 23 September 2021. Selain itu, operasi perniagaan spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dan operator yang telah menerima dos lengkap vaksin bermula 1 Oktober 2021. Malah pusat premis dan produk pelancongan seperti zoo, peladangan, akuarium, snorkeling, selam scuba, pelancongan memancing dan taman rimba dibenarkan beroperasi di semua fasa PPN berkuat kuasa 1 Oktober 2021 dengan semua pengusaha, operator, pelawat dan pengunjung lengkap divaksin. Turut dibuat ketetapan adalah berkenaan kehadiran pekerja bagi setiap perniagaan yang dibenarkan beroperasi pada kapasiti 100% dengan syarat majikan dan semua pekerja lengkap divaksin. Warga asing yang tiba di pintu masuk antarabangsa perlu menanggung kos ujian RT-PCR di pintu masuk negara, manakala bagi warga negara adalah percuma. Pada masa sama, kerajaan hari ini bersetuju membenarkan peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN bagi 3 buah negeri, iaitu Negeri Sembilan, Pahang dan Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peralihan itu akan mula dikuat kuasa pada 24 September ini. Katanya Negeri Sembilan beralih daripada fasa 3 kepada fasa 4, Pahang daripada fasa 2 kepada fasa 3 dan Johor daripada fasa 1 kepada fasa 2. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 berkata peralihan fasa itu adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan PPN dengan mengambil kira kemasukan ke hospital bagi kes bergejala, penggunaan katil ICU serta peratusan lengkap divaksinasi. Malah keputusan ini juga dilakukan berdasarkan penilaian risiko semasa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurut beliau, prosedur operasi standard SOP bagi negeri-negeri yang memasuki fasa 2, 3 dan 4 adalah sama dengan sebelum ini. Akhirnya, perkara yang kita semua nanti-nantikan. Selepas lebih 8 bulan, rentas negeri bakal menjadi realiti semula bagi kita tidak lama lagi. Tetapi ingat, dengan kelonggaran yang luas, datang tanggungjawab yang besar. Jika kita mahu kembali ke kehidupan normal, kita semua perlu memainkan peranan untuk terus mematuhi SOP kerana kitalah yang menentukannya.
Ya Syaf, ancaman COVID-19 masih lagi serius dan mungkin akan berterusan sebegitu untuk beberapa tahun lagi walaupun selepas kita memasuki fasa endemik. Buat masa sekarang, impak COVID-19 terhadap semua aspek hidup kita, khususnya ekonomi dan kewangan, masih dirasai sehingga kerajaan mungkin akan memperkenalkan beberapa lagi langkah bantuan termasuk mengenai pengeluaran simpanan KWSP. Dan berhubung ini, saya akan kongsikan maklumat lanjut selepas jam 8 malam nanti, Syaf.
Bella, terima kasih Naila. Dan laporan berikutnya, perkembangan kes COVID-19. Hari ini angka kes baru kekal dengan tren penurunan dengan 14,990 kes baru dilaporkan yang menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini sebanyak 2,142,924 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 1,115 pesakit dan daripada jumlah itu 618 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini adalah sebanyak 19,702 kes. Sebanyak 334 kematian dicatatkan setakat semalam, meningkatkan angka kumulatif kepada 24,078 orang. sebahagian besar daripada jumlah kes baharu bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 97.7%, manakala selebihnya 2.3% atau 338 orang adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Seterusnya, perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semalam, 261,255 lagi dos vaksin telah diberikan. Sementara itu, jumlah individu yang telah lengkap dua dos suntikan kini hampir 19 juta orang atau 80.2% daripada populasi dewasa negara. Tumpu kepada negeri dan kawasan pedalaman yang masih mempunyai kadar pendaftaran vaksinasi yang rendah. Pakar Kesihatan Awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata, ini perlu menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan baki populasi negara divaksin segera.
Pada Selasa, Malaysia berjaya mencecah 80% populasi dewasa lengkap vaksinasi.
Kita harus ingat bahawa ada 20% lagi penduduk yang belum lagi mendapat vaksin, mendapat liputan, dan mereka ini harus kita tangani dengan lebih terperinci kerana pada masa sekarang ada pendapat mengenai liputan ataupun apa kita sebut sebagai imunisasi kelompok ini tidak boleh dicapai walaupun kita mencapai 80% disebabkan oleh kerana kadar infektiviti varian Delta itu terlalu tinggi. Bagi negeri-negeri yang masih lagi rendah dari segi pencapaiannya dan juga kes masih tinggi, terutama sekali negeri-negeri yang mempunyai kawasan luar bandar yang besar seperti di Sabah, Sarawak dan juga di negara-negara di negeri-negeri di utara seperti di Kedah, Kelantan dan sebagainya. Tumpuan harus diberikan supaya mereka ini yang belum mendapat vaksin itu diberikan liputan dengan secepat yang mungkin.
Beliau turut berpendapat, pemberian dos penggalak kepada populasi awam tidak patut menjadi keutamaan pada ketika ini.
Pertama, disebabkan oleh liputan 80% yang kita capai sekarang masih lagi merupakan kadar purata bagi sebuah negeri, masih ada negeri yang masih rendah. Yang keduanya adalah kita mungkin tidak mempunyai bekalan yang mencukupi untuk memberikan dos yang ketiga. Dan seterusnya, satu lagi adalah kalau kita hendak memberikan vaksin kepada golongan remaja pula, maka ini bermakna bekalan vaksin untuk memberikan dos ketiga itu mungkin kita perlu tangguhkan dulu. Sehingga sekarang pun WHO tidak menggalakkan negeri-negeri pergi meneruskan usaha untuk memberikan dos ketiga. Tetapi usaha dilakukan untuk memantapkan apa yang sedia ada sekarang ini.
Setakat 21 September, 57.7% populasi keseluruhan Malaysia sudah lengkap dua dos vaksin, manakala 68.1% telah menerima satu dos.
Polis telah membuka kertas inquiry mengenai kehilangan barang kes Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang berjumlah $6 juta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengesahkan perkara tersebut berkata, keputusan itu dibuat selepas pihak polis menerima satu laporan berhubung kes tersebut.
Kertas inquiry polis telah pun kita buka dan saya tak pernah mendengar bahawa siasatan dalaman itu dibuat oleh SPRM yang umumkan polis akan melihat kembali kertas laporan yang diberikan dan kita akan saya bersetujulah kalau ianya kes curi kita akan bawa masukkan dalam membabitkan kes curi. Ini akan kita pastikan dalam secepat mungkin.
Mengulas lanjut, Hamzah berkata beliau telah berbincang dengan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ untuk memastikan kes itu dipercepatkan untuk kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Gobin Singh Dio PH Puchong pada sesi penggulungan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja. Pada Isnin, SPRM mengesahkan 3 pegawai kanannya ditahan bagi membantu siasatan terbabit dakwaan salah guna kuasa serta penyelewengan dalam urusan kes seorang bekas ketua jabatan kerajaan. SPRM juga maklumkan Suruhanjaya itu akan membuat siasatan secara menyeluruh dan berharap semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung perkara itu kerana akan menjejaskan siasatan.
Kementerian Pendidikan KPM sedang meneliti pendekatan terbaik membabitkan penugasan kepada kira-kira 2,100 guru yang enggan atau masih belum menerima vaksin COVID-19. Ia susulan keputusan KPM sebelum ini yang tidak membenarkan kumpulan guru berkenaan terlibat dalam sesi pengajaran di dalam kelas serta berinteraksi secara bersemuka dengan pelajar. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia bagi mengelakkan beban tugas dipikul sepenuhnya oleh para guru yang telah divaksinasi. Beliau berkata demikian ketika menjawab celah Pertahan MK Rupiah PH Padang Serai yang mahukan penjelasan adakah beban tugas akan dipikul oleh guru yang telah divaksin susulan tindakan tidak membenarkan kumpulan guru yang enggan dan belum divaksin mengajar secara bersemuka. Sementara itu, menjawab celahan RSN Raya PH Jelutong mengenai jaminan KPM agar tiada sebarang tindakan diambil terhadap kumpulan guru berkenaan, Razi menjelaskan ia bergantung kepada apa yang ditetapkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Ini kerana guru merupakan sebahagian daripada penjawat awam dan KPM hanya mengikut keputusan JPA berkaitan hal tersebut. Seorang korporal polis didakwa di Mahkamah Sesyen Kuantan hari ini atas pertuduhan menerima suapan RM700 bagi membebaskan seorang lelaki yang memiliki ketum. Tertuduh Muhammad Syafiq Muhammad Siddiq bagaimanapun mengaku tidak bersalah kepada pertuduhan terhadapnya. Dia dituduh menerima suapan wang itu pada 25 Disember lalu ketika bertugas di Ibu Pejabat Polis daerah Kuantan. Pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 25 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang pesara polis direman 3 hari kerana dipercayai menerima suapan antara RM1,500 hingga RM2,200 setiap bulan daripada sebuah syarikat keselamatan sejak 2019. Suspek berusia 60 tahun dan baru bersara wajib pada April tahun ini direman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 21(C) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.
Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Mahkamah Air Keroh Muhammad Nazrin Ali Rahim. Suspek ditahan pada jam 8.05 malam Selasa ketika diminta hadir ke pejabat SPRM Melaka untuk diambil keterangan. Suspek seorang pegawai polis berpangkat Assistant Superintendent Bahagian Siasatan Jenayah Berat Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Suapan itu sebagai balasan mendapatkan kerja kawalan keselamatan untuk syarikat Rapid Security Sdn Bhd daripada syarikat PB Realty Sdn Bhd bermula November 2019 sehingga Mac 2021. Sabit kesalahan, suspek boleh dipenjara maksima 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri Muhammad Syaril Cik Saad ketika dihubungi Astro Awani mengesahkan penahanan suspek dan katanya siasatan lanjut berhubung kes berkenaan sedang dijalankan.
Seorang buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kota Baru terhadap pertuduhan membakar pondok bit polis di Raja Malaysia PDRM di Jelawat Bacok 2 minggu lalu. Tertuduh Muhammad Zamri Muhammad Zakariah 35 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Didakwa mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 27 Oktober sebagai tarikh sebutan semula kes.
Salam sejahtera, anda sedang menonton segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Nala Huda. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Rentas negeri dibenarkan dengan syarat 90% kadar vaksinasi dewasa. Awas peniaga naikkan harga ayam, kerajaan tidak akan kompromi. Lebih 600 hektar padi musnah di Perlis, petani berputih mata. Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik membenarkan aktiviti rentas negeri dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis yang telah dibuat Kementerian Kesihatan KKM. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan pulau-pulau atau kawasan pelancongan. Dan antara perkara lain yang diputuskan termasuk membenarkan operasi kedai runcit, minimarket, restoran, stesen minyak dan kedai serba neka dari jam 6 pagi hingga 12 malam berkuat kuasa 23 September 2021. Selain itu, operasi perniagaan spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dan operator yang telah menerima dos lengkap vaksin bermula 1 Oktober 2021. Malah, pusat, premis dan produk pelancongan seperti zoo, perladangan akuarium, snorkeling, selam scuba, pelancongan, memancing dan taman rimba dibenarkan beroperasi di semua fasa PPN berkuat kuasa 1 Oktober 2021 dengan semua pengusaha, operator, pelawat dan pengunjung lengkap di vaksin. Turut dibuat ketetapan adalah berkenaan kehadiran pekerja bagi setiap perniagaan yang dibenarkan beroperasi pada kapasiti 100% dengan syarat majikan dan semua pekerja lengkap di vaksin. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga yang menaikkan harga ayam sesuka hati. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, kementeriannya juga menggerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga dan lebih 2,000 anggota penguat kuasa khusus untuk memantau situasi tersebut. Kementerian pada 17 September lalu turut mengadakan perbincangan bersama Persekutuan Penternak-Penternak Malaysia untuk mendapatkan input bagi mencari jalan penyelesaian jangka panjang.
Kementerian juga tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas peniaga yang mengambil keuntungan yang tidak berpatutan atau tidak munasabah di bawah Akta Kawalan Harga dan Akta Pencatutan 2011. Berdasarkan maklumat, sebanyak 418 premis telah membuat penurunan harga di seluruh negara berdasarkan libat urus dengan peniaga di peringkat runcit yang menunjukkan penurunan harga di bawah RM9.50 sekilo. Kementerian akan terus menyalurkan maklumat harga dalam aplikasi Price Catcher bagi membolehkan pengguna membuat perbandingan harga dalam merancang perbelanjaan. Kementerian juga mengalu-alukan pengguna untuk menyalurkan aduan kepada saluran yang telah disediakan.
Kerajaan akan memperhalusi dan mengkaji secara menyeluruh cadangan untuk menaikkan had pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menerusi kemudahan iCitra. Timbalan Menteri Kewangan 2 Yamani Hafiz Musa berkata, pertimbangan tersebut akan mengambil kira semua bentuk bantuan yang telah dan akan disalurkan kerajaan bagi meringankan beban ahli KWSP yang terjejas.
Pertimbangan terhadap kenaikan had pengeluaran iCitra perlu turut mengambil kira keperluan untuk mengimbangkan antara keperluan semasa dan kepentingan simpanan persaraan untuk masa hadapan dengan keadaan negara dijangka akan mengalami penuaan penduduk pada 10 ke 15 tahun yang akan datang.
Pengeluaran iCitra diperkenalkan selaras dengan pengumuman pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 28 Jun lalu sebagai inisiatif jangka pendek bagi membantu ahli KWSP terkesan dengan cabaran ekonomi akibat pandemik COVID-19. Menerusi kemudahan iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan. Datuk Seri Najib Razak, BN Pekan pada sesi perbahasan titah diraja mencadangkan agar had pengeluaran iCitra dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM10,000 dengan syarat kerajaan mesti bersungguh memulakan usaha untuk menaikkan semula aset KWSP dengan memberi lebih banyak peluang perniagaan kepada syarikat milik KWSP. Kementerian Pendidikan KPM akan menyediakan kit ujian kendiri kepada semua sekolah di seluruh negara secara percuma. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzy Jidin berkata, kerajaan juga menyediakan kit ujian IELTS kendiri kepada pelajar yang akan kembali ke asrama masing-masing apabila sesi persekolahan dibuka. Ini sebagai usaha mewujudkan gelembung selamat di sekolah.
Dan untuk tujuan tersebut, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, KPM akan menyediakan test kit ini. Ya, kita akan sediakan test kit kepada semua sekolah asrama penuh di mana sekiranya, saya jelaskan sedikit, sekiranya murid itu katakanlah sekolah asrama penuhnya berada di Kuala Lumpur, murid ini berada di Terengganu, nak datang ke Kuala Lumpur, kita akan, sekiranya mereka menaiki bas, kita akan kumpulkan mereka di salah sebuah sekolah asrama di Terengganu, kita berikan kit kepada mereka untuk buat saliva test kit. Sekiranya negatif, mereka boleh naik bas dan datang ke asrama. Jadi menjawab soalan Jempol tadi, kerajaan menanggung ya untuk test saliva kendiri bagi anak-anak yang akan masuk ke asrama, dan juga kita akan sediakan test kit, beberapa test kit di setiap sekolah di seluruh negara. Sekiranya apabila murid hadir ke sekolah pagi itu nampak okey, tapi bila berada di sekolah nampak tak sihat, guru boleh asingkan dan kita ada test kit.
Pengukuran kemiskinan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada kumpulan 40% terbawah atau B40 sahaja. Sebaliknya, ia perlu diukur secara pendapatan individu. Menurut Ketua Ekonomi EIS UPMCS Center for Future Labour Market Studies, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari, ini kerana data B40 diukur 2 tahun sekali dan tidak mencerminkan realiti kemiskinan sebenar.
Kalau kita berdasarkan M40 B40 ni, kita agak lambat untuk memantau ya, kerana kita tidak tahu sebenarnya siapakah mereka ini. B40 M40 ini diklasifikasikan berdasarkan survey yang 2 tahun diadakan oleh Household Income Expenditure Survey. Jadi dalam masa 2 tahun tu tak ada maklumat terbaru berkaitan ini. Bagi saya yang paling senang untuk kita monitor dalam konteks data yang ada sekarang ni, data rayanya dengan konteks yang ada maklumat-maklumat dari agensi-agensi yang ada sekarang ini, lebih tepat, lebih baik dan lebih mudah untuk kita melaksanakan pemantauan secara berkala, bukan saja kita dapat secara bulanan, mungkin secara mingguan atau harian ya, contohnya data yang ada di pihak peringkat dicerap oleh data Perkeso. Jadi yang paling ideal bagi saya adalah untuk kita melihat kepada pendapatan individu itu ataupun range pendapatan itu, daripada kita mengklasifikasikan B40, M40 dan T20. Susah untuk kita nak melaksanakan dasar-dasar pemantauan jika kita berdasarkan kepada klasifikasi yang sedemikian.
Dr. Yusof berkata demikian dalam webinar EU Era House of Scholar Rancangan Malaysia ke-12, Kemanakah Hala Tuju Kita, yang menyentuh tentang pembangunan modal insan dan keterangkuman sosioekonomi.
Selepas tertangguh selama setahun, bagaimana Rancangan Malaysia ke-12 akan menghidupkan semula ekonomi negara selepas lumpuh akibat pandemik? Bagaimana ia memastikan selepas terencat pertumbuhan selama 2 tahun, ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih baik untuk 5 tahun akan datang? Bagaimana RMK12 akan menjamin pembinaan Malaysia yang lebih baik? Saksikan liputan istimewa Rancangan Malaysia ke-12 Isnin 27 September bermula jam 10.30 pagi hanya di Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia.
Selepas ini dalam Sinar Awani, petani berputih mata. Lebih 600 hektar padi musnah. Bantuan geran khas prihatin GKP 4.0 mula disalurkan pada Selasa, dan menerusi geran ini, setiap PKS akan menerima RM1,500 yang akan disalurkan secara berperingkat pada Julai, September dan November. Bagi usahawan kecil dan sederhana PKS di Sarawak, bantuan ini sedikit sebanyak membantu perniagaan mereka untuk terus bernafas.
Sebagai pemain dalam sektor ekonomi, mereka antara yang paling terkesan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengehadkan pembukaan operasi. Bagi mereka, bantuan ini sangat membantu, terutamanya bagi menampung modal dan sewa kedai.
PKP itu, one of challengesnya is customer kurang lah. And then, bila customer kurang, pulangannya si berapa memberangsangkan lah. Betul. Dengan bantuan dari kerajaan tu, at least nya dapat menampung bit of business pun expenses, dapat juga nampung modal juga. Mana-mana yang berlubang lah, yang berlubang sebab customer si banyak datang Tegal PKP tu.
Bantuannya nya membantu sedikit sebanyak lah untuk day to day pun proses, which because bila keadaan jadi teruk ria, bantuannya actually useful lah, kerana ia ajak yang dapat pakai sustain, help me on sustain.
Dari kami rasa untuk gerannya memang sangat membantu untuk kami on pun aset tambah untuk decoration semua, yang sangat membantulah. And then boleh juga membantu untuk kami on tolong pasarkan gig di dalam social media semualah. Ya. Yeah.
Ada juga lah yang ramai orang untuk guna untuk dekorasi kedai sikit-sikit dan apa-apa baik yang berkaitan dengan kedai lah. So, daripada bantuan kerajaan yang dah diberi oleh kerajaan.
Terdahulu, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM500 juta bagi melaksanakan inisiatif GKP 4.0 yang memanfaatkan lebih 1 juta PKS di seluruh negara.
Hasrat kumpulan petani di Perlis untuk menuai hasil padi yang ditanam dalam tempoh 2 hari lagi tidak kesampaian. Ini selepas tanaman yang diusahakan 4 bulan lalu itu rebah di badai angin kuat dan hujan berterusan. Itu nasib pesawah di beberapa kawasan meliputi pesisiran pantai dekat Kurung Tengar, Sungai Berembang dan Simpang 4 di Perlis.
Melihat pada kemusnahan ini, bagaikan tiada lagi hasil yang tinggal untuk dituai. Semuanya rosak dan reput akibat terendam lama. Kata petani, kejadian itu berpunca daripada angin kencang dan hujan berterusan sejak seminggu lalu selain dikaitkan dengan kelewatan bekalan padi benih hingga proses penanaman padi terpaksa ditangguhkan yang menyebabkan proses tuaiannya bertembung dengan musim angin dan hujan pada bulan September.
Siapa-siapa yang terlibat berkenaan dengan pengeluaran benih supaya mereka boleh membekal benih dengan lebih awal lah. Kalau kata kita boleh tuai sebulan yang lalu, saya percaya masalah ni kita dapat elok. Jadi kalau kita tengok di masa sekarang ni, bukanlah sepatutnya aktiviti menuai. Sekarang ni adalah aktiviti membajak. Sepatutnya tuaian tu berlaku pada awal bulan 8 dan berakhir pada hujung bulan 8.
Sebenarnya bila kerana kelewatan benih ni, dia punya akibat dia tu rentetan, akibat dia sampai ke bawah tu memang panjang, tapi mungkin orang tak nampak benda tu. Macam saya kata, bila padi tak elok, beras tak elok. Bila beras tak elok, pengguna akan dapat kualiti beras yang tak apa elok, pengilang akan dapat kualiti padi yang tak elok untuk mengilang untuk menghasilkan benih, beras yang elok.
Jika dihitung, pulangan yang diperoleh bukan sahaja tidak balik modal, bahkan tidak cukup untuk membayar hutang jentera pajak.
Risiko yang kena tanggung tu ogi lah. Jadi ogi tu selalunya saya yang terkesan. Petani kebanyakan dia ambil benang, semuanya hutang. Bila hutang ni, masak padi bawa bayar. Bila padi rebah macam ni, hutang tu saya yang tanggung. Dia orang tak boleh nak bayar. Dengan hasil tuaian pun dari 100% tinggal 30-40% macam tu.
Dalam pada itu, Esko Pertanian Negeri Nurul Hisham Yaakob yang dihubungi mengesahkan kemusnahan melibatkan lebih 600 hektar tanaman padi di keseluruhan kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Mada Perlis.
Selepas bintang tinju, bintang filem pula umum bertanding calon Presiden Filipina. Bertemu kembali dengan perkembangan luar negara, Melbourne, Australia dilanda gempa bumi berukuran 5.9 magnitude pagi tadi. Menurut pihak berkuasa, ia merupakan gempa bumi paling besar yang pernah direkodkan di negeri Victoria. Dan menurut agensi Geoscience Australia, gempa tersebut berpusat berhampiran bandar Mansfield kira-kira 130 km dari Melbourne. Gempa tersebut menyebabkan beberapa insiden kerosakan bangunan di kawasan terjejas. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri Scott Morrison, tiada kecederaan serius dilaporkan. Insiden itu merupakan gempa paling besar di Australia sejak gempa bumi bermagnitud 6.6 melanda 210 km dari bandar Broome pada 2019. Sementara itu, pihak berkuasa terpaksa tampil menyuraikan protes yang berlaku di Memorial Perang atau Shrine of Remembrance di Victoria, Australia. Beberapa individu turut ditahan dalam protes yang membantah peraturan baharu mendapat suntikan vaksin COVID-19 secara mandatory melibatkan industri pembinaan. Mereka sebelum itu telah berkumpul di bandar utama Melbourne sebelum meneruskan protes dalam kumpulan kecil ke kawasan lain. Perhimpunan itu mengundang perhatian pihak berkuasa sebelum dikerahkan ke seluruh kota untuk menyuraikan situasi dengan tembakan gas dan peluru getah. Protes yang berlangsung selama 2 hari itu bertujuan membantah mandat kerajaan Victoria yang menuntut agar semua pekerja pembinaan divaksinasi. Seterusnya, ratusan lagi penduduk dipindahkan dari Pulau La Palma, Spanyol yang terjejas akibat letusan gunung berapi. Ia merupakan kali pertama gunung berapi Cumbre Vieja yang terletak di Kepulauan Canary Lautan Atlantik meletus sejak 1971 dan setakat ini lebih 160 buah rumah musnah dengan kira-kira 6,000 penduduk telah dipindahkan. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 10,000 penduduk lain mungkin perlu dipindahkan dari pulau tersebut selepas lava mula mengalir ke laut. Aliran lava ke gunung berapi ke laut boleh mencetuskan letupan dan pelepasan gas toksik akibat percampuran dengan air laut. Sementara itu, beberapa siri gempa bumi kecil dilaporkan di La Palma pada awal pagi Selasa, kurang 24 jam selepas letusan gunung berapi. Menurut pakar sains, kemungkinan berlakunya tsunami akibat runtuhan sebahagian daripada gunung berapi itu masih rendah. Selepas bintang tinju Manny Pacquiao menyuarakan hasrat bertanding sebagai calon Presiden Filipina 2022, kini bintang filem yang juga Datuk Bandar Manila Isko Moreno mengumumkan akan bertanding merebut jawatan tertinggi kerajaan itu dalam pilihan raya tahun depan. Pengumuman Moreno 46 tahun itu sekaligus memberi cabaran terhadap presidennya kini, Rodrigo Duterte, dalam mengekalkan kuasanya dalam pentadbiran negara. Moreno memaklumkan akan mendedahkan platformnya tidak lama lagi, namun berikrar akan memperluas tindak balas pandemik dan projek kepada penduduk miskin di ibu negara itu ke peringkat nasional. Beliau juga mahu melantik pegawai di luar lingkungannya serta menggalakkan golongan milenium untuk menyertai sebuah kerajaan rekonsiliasi nasional.
Talahat ay bukas ang puso sa nangangailangan taga wag pahirapan ang mga mahihirap. You give them red carpet treatment.
Sejumlah 149,298 pelajar di Selangor bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja di negeri itu. Menurut pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Dr. Syahari Ngandiban, ia melibatkan 399 sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, sekolah agama serta swasta. Polis belum menerima laporan berhubung dakwaan dua pelajar menjual gambar bogil gadis bawah umur. Ketua Polis Daerah Wang Semaju, Superintenden Ashari Abu Samah maklumkan, kedua-dua suspek dikatakan pelajar di sebuah sekolah antarabangsa. Kes tersebut yang tular dalam media sosial didakwa meraih keuntungan ribuan ringgit. Polis masih menantikan laporan forensik susulan kes tembak melibatkan anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM pada 13 Ogos lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, banyak perkara yang perlu diteliti termasuk isi kandungan telefon bimbit mangsa serta suspek terlibat. Dapatkan akhbar sinar harian Khamis dengan tajuk muka depan. PKR utamakan calon muda wanita. Parti Keadilan Rakyat kini sedang mengumpul dan meneliti senarai calon terbaik untuk mewakili parti itu pada pilihan raya umum ke-15 termasuk mengutamakan calon wanita dan anak muda. Menggalas tanggungjawab selaku kapten di All Together Now Malaysia bukan perkara mudah buat selebriti versatile Dato' AC Mizal. Setiap kali berlakunya situasi markah seri antara peserta yang perlu menduduki 3 kerusi di podium, beliau harus membuat keputusan yang tepat dan adil. Sehubungan itu, AC mengambil kira beberapa aspek penting yang ditonjolkan oleh setiap peserta. Antaranya termasuk genre peserta, nilai komersial dan kreativiti selain kelemahan peserta. Mengulas prestasi peserta secara keseluruhan, AC melihat rata-rata peserta mempunyai kebolehan menyanyi. Malah bermula minggu kedua, ramai yang sudah bijak memilih lagu yang sesuai. Saksikan All Together Now Malaysia pada setiap Ahad 9 malam di Astro Ria serta boleh di-stream menerusi aplikasi Astro Go dan On Demand untuk pilihan yang lebih fleksibel. Untuk menonton video dan info menarik, anda boleh melayari www.gempak.com.
Saya rasa mak dan ayah awak sangat bangga dengan awak.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.